Ιστορίες αστάζε. Διετάσε.
Pozdravljeni u podcastu Psihologija za starše, kod običajno sa s vami Tinkara i Pavel.
Zdravo.
Tema današnjega podcasta je uzgoja neodvisnega otroka. In samo to temo bova nekako predstavila tako, da bova se najprej mičken v enem bolj splošnem okvirju zadržala, zato ker vsem govorimo o vzgoji, no, ki je en tak pojem. Skratka, to bo en tak splošen okvir najprej, potem bova pa vsem si vzela tudi toliko časa, da razloživa te pojme, s katerimi se bomo danes srečevali, predvsem z psihološkega vidika, tukaj sta pojma razvoja in vzgoje nekje pomembna. In potem pa lahko nekje vsem povejo tudi praktično, kako si predstavljava te stvari, da vsakodnevnem starševstvu ali pa v odnosu z otrokom to nekje lahko opažamo, vidimo in te stvari. Tako da to je to, ne, pa še nek sklep. Seveda, lahko bi rekla starševski ostane. Kaj mi kot starši lahko pre sebi sklenemo, v katero smer želimo iti, če želimo vzgojiti, kot pravim, nekega neodvisnega otroka, če je to ta tema. Ne. In kot sem rekel, prele okvir, v katerem se vse skupaj dogaja, je pa en prostor, ki ga ustvarja križišče teh dveh konceptov. Koncepta vzgoje pa razvoja. Tako da mogoče lahko to kar predstava, kako je to. Ne.
Sej, na nek način vsi vemo, kaj pomeni razvoj, ampak če nekaj besed temu posvetiva zdaj in narediva tole paralelo med mogoče fizičnim razvojem ali pa telesnim razvojem, ki nam je lahko velikokrat ena dobra primerjava, no, ali pa oziroma eno lažje razumevanje psihološkega razvoja. Glede na to, da tudi pri fizičnem razvoju, če gledamo ne od rojstva dalje ali pa že pravzaprav od samega spočetja dalje, ne, gre za to, da je cilj te fizičnega razvoja ta, da posameznik doseže seveda odraslost. Odraslost pa v tem primeru pomeni eno dobro uravnoteženost našega organizma. Dobra uravnoteženost pomeni kaj? Neko zdravje bi lahko rekla, ki pomeni, da dobro delujemo, da se znamo dobro prilagajati na okolje, v katerem živimo, ki se pa tudi spreminja. Torej, da znamo se...
Ja, nekako prilagoditi. Jaz mislim, da ta del je zelo pomemben. Se pravi, tako kot včasih lahko govorimo o plastičnosti možganov. Ne? Tako kot, da so možgani tisto, kar se zelo prilagaja enim različnim okoliščinam. Ne? Pride do ene nesreče, poškodbe, en del ne funkcionira več tako, ampak ostali možgani kompenzirajo to zadevo lahko do neke mere. Ne? In jaz mislim, da je ta plastičnost, ki, tako kot si rekla, izhaja ali pa je primerljiva v enem fizičnem, fiziološkem svetu našega telesa, da tudi v tem psihološkem smislu je to pomembna, ta uravnoteženost in ta široka pahljača enih možnih mehanizmov, ki jih ima oseba na voljo. Tako da prav gotov tak razvoj, ki je zmožen zagotoviti to, da oseba deluje v različnih okoliščinah, nepredvidljivih okoliščinah, da je nekaj, bi rekel, pozitivnega. In tukaj se približamo temu drugemu konceptu vzgoje, ker kaj mi tukaj želimo narediti? Mi želimo naš pogled na svet, ki je seveda stvar neke naše morale, enih vrednot, ciljev pa sredstev za dosego teh ciljev, posredovati otroku. Mi hočemo neodvisnega otroka. In kako bomo dosegali, da bo neodvisen? Dobro ga bomo opremiti. In tukaj pride ta oprema zdrava. Kaj mi otroku damo, kaj mu nudimo? A ga naučimo, da zna smučati, plavati, kolo voziti, tako in drugače, fizično, ampak a zna različne jezike, a bo v takih in drugačnih situacijah tudi lahko funkcioniral, a bo socialno ustrezno deloval, ali bo učno ustrezno lahko deloval. Se pravi, te stvari so pomembne. In ko prenašamo to izkušnjo, na nek način izkušnjo sebe, drugih, pa medosebnih odnosov, je tako, da bolj, ko je ta izkušnja, ki jo posredujemo, omejena, da je potem ta fleksibilnost delovanja enega psihološkega aparata v odraslosti manjša. Ker so sam trije načini funkcioniranja, bi rekel. Ne? Če lahko edino s taksijem vozim, potem pač moram imeti taksi pri roki. Ne? Če imam pa 6 prevoznih sredstev, ki so lahko zame izmenljive, bom lažje funkcioniral. Tako da, ta del se zdi pomemben, zakaj? Zaradi tega, ker se v končni fazi gre potem za to vprašanje, koliko zrel, nezrel je lahko otrok, kasneje, ne? Odvisen, neodvisen. Tukaj noter pa še ta odvisnost, neodvisnost. Ne? Optimizem, pesimizem, ali je aktiven, proaktiven ali ne. Tako, te stvari. No?
To je med drugim tudi ena izmed glavnih motivacij najnega podcasta. Ne? Mal predstaviti in odpreti to razmišljanje o tej širini znotraj, torej na tem kontinuumu, ki si jih zdaj omenjal. Ne? Danes se posvečava predvsem tej odvisnosti proti neodvisnosti. In če se zdaj na to bolj fokusirava, kaj zdaj neodvisnost sploh pomeni pri človeku, ta psihična neodvisnost. No? Čeprav, kot sem že prej omenjala, je tudi fizična neodvisnost že takoj zelo očitna. Ne? Da je razvoj otroka na začetku res determiniran prav z njegovo nebogljenostjo, nemočjo in s tem tudi z odvisnostjo od primarnega skrbnika, predvsem večinoma je to njegova mama. Kaj pa potem na drugi strani pomeni neodvisen otrok ali pa neodvisen odrasli, pa najbrž pomeni tako, kot sem prej rekla, za ta fizični del, ne, oziroma ta telesni del neodvisnosti. Torej nekdo, ki se tudi emocionalno, torej psihično znajde v nekih novih situacijah, v nekih negotovih situacijah, da tudi v takih situacijah ostane dovolj gotov vase, dovolj varen na nek način. In da mogoče tudi pogumen, kaj pa vem, v enih okoliščinah.
Prav gotov, tako zdaj ob tem, kaj to praviš, mi je prišlo na misel. Pred kratkim sem imel z nekom eno debato o kuhanju. Ne? In je beseda tekla o tem, kako je, če imamo en strah pred kuhanjem, ne? Da recimo se bojimo, da ko bomo dali nekaj uvrelo olje, da nam lahko špricna, kako, ne? Da je to lahko do različne mere vpliva na naše vedenje, ravnanje. Se pravi, lahko kuhamo, ampak smo zelo previdni pri tem, ali pa izklopimo ploščo, damo noter, pa pol prežgemo, ali pokrijemo, kakorkoli. Lahko pa sploh ne kuhamo. In tukaj se mi zdi, je ta del praktičen, če si predstavljamo, kaj pomeni neodvisen otrok. Neodvisen otrok je tisti, ki, če je treba, si bo sam vzel, mogoče, ko je malo manjši jabolko, ne, košare pa ga pojedel, ko bo malo večji, si bo sam znal pogreti, ne vem, kosilo, ko bo še malo večji, bo pa znal mogoče sam spečti nekaj, ne. Tako, to je ta neodvisnost in več, ko imamo, večja, ko je ta širina, ne, zato o tem govoriva, večja je kapaciteta človeka potem, da deluje v teh različnih okoliščin.
In če si že omenjal hrano, potem lahko to sam spremeniva v emocionalno hrano, ki jo tudi v življenju nevedno potrebujemo in si jo delimo med sabo in da je to ta psihološki del, ki gre torej od te res praktično popolne odvisnosti otroka od svojega skrbnika do tistih trenutkov ali pa obdobij, ko je vedno manj odvisen v tem smislu, da lahko neke stresne situacije že sam boljše obvlada. Torej, če začneva recimo pri majhnem otroku, pri dojenčku, ki se ustraši, ker v kuhinji mama kuha, ni pokrovka, pade na tla in je torej sem tak zelo močan zvok, intenziven in se otrok tega ustraši. Ali pa pri mogoče nekoliko večjem otroku, ki s poganjavčkom gre po pločniku in tako na hitro zavije v smeri proti cesti in mama zakriči iz strahu, da bi pač res se zgodilo tisto, česar se seveda vsi bojimo in se otrok prestraši recimo tega njenega krika, da je potem mama ali pa ta skrbnik, oče, ne vem, babica, varuška, da so to ljudje, ki v tem primeru potem otroka pomirijo, mu razložijo, zakaj gre in da mu pomagajo pač to situacijo, v kateri se je znašel recimo in ga je prestrašila tudi obvladati. In da potem kasneje v razvoju te izkušnje ta otrok ponotranji in je lahko v tem smislu vedno bolj neodvisen, da se v teh stresnih situacijah, kot sva že rekla, ne, lahko v večini primerov sam pomiri in najde znova neko ravnotežje znotraj sebe.
Hmm. Ja, ta del se zdi pomemben, ne? Ko praviš, da lahko pol v podobnih primerljivih situacijah sam otrok najde to ravnotežje, da se pomiri. Ne? Koliko je verjetno res pri tem odnosu pomemben ta dejavnik, prvič neke varnosti, ne? In nekoga, ki te varuje, ne? Varuška, rečemo, varuh, ne? Tako, tudi, mogoče vse se neumno slično, ne vem, če je čisto kontekst, ampak tudi sama vzgoja, govorimo, ne, o vzgoji sobnih rastlin, o vzgoji psov, to je nek odnos enega skrbništva, ene take stvari. Ne. Krati pa, seveda vsi imamo to izkušnjo, ne, ki smo odrasli, kako je postajati odrasel. In te izkušnje nam nišče ne more, kar bi rekel tako abstraktno, posredovati, reči, aha, lej, tako lepo odraščen izgleda. Ne? Drugač izgleda, ne? Kakorkoli govorijo ljudje, vedno je drugač. In tudi mi ne moramo otroku tega podati, ne? Kako je odraščati, ampak lahko mu pa določene izkušnje, znanja, ne? Bližnice, varne točke, bi rekel, kot, če je to neka pokrajina, ne? V kateri se moramo znajti. Svet, ali pa psihološka pokrajina, če so govorila prej o čustveni hrani, kje je ta čustvena hrana raste, kako jo pridobivamo, kako jo izkoriščamo in predelujemo na nek način, je tako, da če si znamo pomagati z nekimi mejniki, ne, tako kot se orientiramo v fizičnem prostoru, aha, tam je hribček, tukaj je dolina, tle je voda, ko prijemo tja, bomo hitreje našli pot, če smo že bili nekoč tam, ne. To je eno bogatstvo, ki je tukaj noter skrito. Ne? Vse človeški, psihološki, notranji svet je zelo bogat.
Naslov današnjega podcasta sva postavila vseeno malo provokativno. Ne? Torej, v eni točki, tako kot si že rekel, z besedo oziroma terminom vzgoja, ki vse eno, če malo razmišljamo o tem, govori tako kot bolj enosmirnem dogajanju. Ne? Torej, starš vzgaja otroka, v resnici pa to, kar mi dva poskušava nekje odpirati, ne, je to razmišljanje, da gre tukaj za otroka in za njegove potrebe, in ki so pri vsakem otroku različne. Ene stvari so seveda pri vseh otrocih bolj ali manj potekajo po nekih podobnih mehanizmih, ampak da znamo temu prisluhniti. Ne. In druga provokacija je pravzaprav ravno ta neodvisnost, ne, torej kako vzgojiti zdaj neodvisnega otroka. V tem paradoksu, da pravzaprav na ta način, da mu lahko oziroma moramo dovoliti, da je najprej odvisen. Da se tam napojite čustvene hrane, če zdaj govoriva predvsem o tem psihološkem razvoju, in te varnosti, kot si ti rekel, in tudi zaupanja v druge ljudi, v to, da je ok biti odvisen od drugih takrat, kadar potrebujemo pomoč, in da je tudi svet zelo tako abstraktno, ne, rečeno, zaupanja vreden. Da niso v njem same nevarnosti, ki lahko skočijo na nas z vsakim vogalom.
Hmm. Tako, ta verjetno zaupanje, ta ideja enega zaupanja je zelo pomembna v tem odnosu. Tako na misel mi pride čisto razvojno, kot praviš. Treba je najprej imeti eno odvisnost, zato da se ta neodvisnost razvije. Mi moramo razumeti, kaj odvisnost sploh pomeni. Ne? Mm. Če nimamo tega čutka v sebi, kaj pomeni biti odvisen, ne? To je tako kot dokler nekaj ne izgubimo, ne vemo zares, kaj smo imeli. Ne? Ta pregovor, tak, ki v enem pogledu drži. Ne? Mi dokler nimamo ene izgube, v psihološkem smislu ne vemo, kaj pomeni to nekaj izgubiti. In tudi otroček se mora s tem soočati. Ne? In to moramo mi razumeti, da mogoče potrebuje to, da potrebuje večkrat to izkušnjo, da lahko zaupa, da kljub temu, da se zdi grozno, bo pol vse v redu. In da če te varnosti, ki mu jo mi lahko posredujemo z našim vedenjem, ko otrok rabi se stisen, samo stisen, nič drugega. Samo se vrniti nazaj. Potem kaj dosti ne moramo dati. Ne? Je pa seveda tukaj to vprašanje, ki iz tega izvira in ki se mogoče v najnih oddajah večkrat srečujeva in je verjetno neka rdeča nit starševstva. Se pravi, vprašanje preveč, premalo. Ne? Kje moramo zdaj starši, pa kako nastopati v tem odnosu.
In tako kot sva tudi že večkrat omenila, je težko ali pa ne težko, nemogoče reči, tako in tako je treba postopati z otrokom za to, da bo v kontekstu najnega današnjega podcasta, da bo neodvisen. Ne? Ampak lahko pa vseeno govoriva o dveh ekstremih, ne? O dveh poljih, ko morda na eni strani so starši preveč zaščitniški, tudi se navezujoč na to, kar si na začetku ne rekel, da je preoska ta otrokova izkušnja in je zaradi tega manj opremljen za kasnejše življenje in bi to lahko pomenilo, kaj pa vem, ne hodi tja pa tja, ker se lahko to zgodi, zakaj pa si šel stran od mene, če sem ti rekla, da če boš tukaj ob meni, se ti ne more recimo to in to zgoditi, ne vem, na igrišču, ne hodi plezati na tisto, če lahko padeš in se poškoduješ ali pa prestrašiš in da s tem pravzaprav dajemo otroku sporočila res, da ta neodvisnost ni najbolj zaželena, ne? In ga ohranjamo v odvisnosti, seveda poudarjam tudi to, da je to seveda tudi odvisno od otrokove starosti. Ne? In na drugi strani je morda ekstrem ta, da pa starš otroka, bi skoraj rekla, odriva od sebe s to željo po neodvisnosti, da ga že pri zelo, zelo, ne vem, kot zelo kot dojenčka, na primer, želi, da bi se od dojenček sam uspaval. Ne? Zato, ker bo to pomenilo, da če ga jaz pa uspavam vsak večer in da je star že mogoče, ne vem, 6 mesecev ali pa 1 leto ali pa celo 2 leti in jaz še vedno moram biti tam, da otroka uspavam, da bo to pomenilo, da ta otrok nikoli ne bo neodvisen v tem procesu uspavanja. Ne? In da ga zaradi tega že prehitro pušča samega v take situaciji. Ne? Ali pa da se otrok, ne vem, spotakne, pade, začne jokati ali pa mogoče samo malo pokaže neko nelagodje in se mi na to ne odzovemo. Tako kot si rekel, naprimer, da ga ne samo stisnemo k sebi in mu rečemo, dobro je, popihamo na tisto rano, neko manjšo praskico in gremo naprej, ampak da rečemo, sej si že velik, kaj pa zdaj tukaj jokaš, to pa res ni nič takega. Ne? In da ga sicer željo, da bi bil neodvisen v takih stresnih situacijah, v bistvu bolj prisilno v to porivamo in je ta neodvisnost, ki on lahko preko tega doseže bolj navidezna. Ne? Ni pa ta, kot sva govorila, ki bi izvirala iz občutka varnosti in zaupanja. Ne? Mi pride na misel tudi to, da tisti otroci, ki so bolj varni, bolj tako čustveno nahranjeni, ne? Bodo v nekem manj poznanem ali pa nepoznanem okolju prej šli raziskovati, torej šli v to neodvisno vedenje, kaj se zdaj v tem prostoru, kjer zdaj smo, ne vem, pri teh prijateljih, kamor smo prvič prišli na obisk, ali pa na nekem igrišču, na katerem še ni bil, ne, se bo tisti, ki bo varno se počutil, prej šel v neodvisno vedenje, kot pa tisti, ki bodo bolj negotovi vase in se bodo zaradi tega bolj držali tega odvisnega vedenja. Ne?
Verjetno je res tako, da če imamo na eni strani to, ne, če je preveč odvisnosti, ne, je potem informacija, ki jo otrok dobi, da je svet na nek način predvsem nevaren, lahko je tudi zanimiv, ampak je bolj nevaren kot zanimiv. Se pravi, je kontra temu, da bi ga raziskoval, ne, neodvisno zlasti, mogoče lažje ob neki podpori. Ali pa ob te drugi skrajnosti, v katero, seveda tako kot običajno rečeva v najnih oddajah, da gre tukaj za neke pozicije, med katerimi si več ali manj preklapljamo. Ne? Včasih smo preveč zaščitniški, včasih ne spustimo otroka dovolj. Ne? Tako je. Nismo vedno oglašeni, tudi če se trudimo. Ampak da v tem drugem odrivanju, recimo, v tem polu odrivanja, gre pa za to, da je lahko seveda po eni strani ena brezobzirnost prisotna, da nekak otroku ne upoštevamo otroka, kaj zdaj nekaj tle otrok hoče, ne? Tako more biti. Se pravi, ta nasilno ustrajanje pri nekih pravilih. Ne? Otrok mora zaspati ob 8.00 in če je 5 čez 8, je narobe. Ne? Tako nasilo z otrokom ponavadi ne gre, tudi v drugih odnosih. Nasilo nekaj časa gre, pa ne. Lahko je pa prisoten tudi en tak zelo konkreten strah, da če bomo mi pokazali eno to plino, eno razumevanje za ta bolj odvisen del, za to, da potem ne bomo znali več ven. Ne? To je problem. Ne? Mi smo prišli, ampak smo prišli na silo ven tudi sami, iz te povezanosti in zato se bojimo zdaj, ker če bo prišlo spet do razdora, bo to totalen razdor. Ne? To je lahko en strah, seveda nezaveden strah enega starša. Do neke mere ga imamo vsi. Ne? In takrat pa takrat nam je pa težko otroku dati tisto, kar rabi, tisto, kar tudi mi sami rabimo. In takrat je pa ena taka hladnost nah nastopi, ne? In taka, bi rekel, mimobežnost. Smo lahko skupaj v istem prostoru, ampak vsako v enem svojem filmu. Ne? In tudi to rabimo, tudi to je čas potrebno, ampak gre za to, ne? Da sem skušala v tem kontekstu enih pretresov bolj psiholoških kategorij, ampak na en tak praktičen način. Predvsem odpreti tudi prostor za razmišljanje, ne? Da mi lahko situacije, ki se nam dogajajo z našim otrokom, v naši okolici, umestimo. Da vidimo, a pa mogoče gre tle tudi za en vprašanje odvisnosti, neodvisnosti. Ne? Na mislim mi pride recimo jest žličko, ko je mehan otrok. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Ne? Vemo, da ali pa predstavljamo si, da če bomo dovolj dolgo ustrajali, pa otrok sam ga pustili, pa bili seveda zraven, da se trudi, da bo eno samostojnost razvil in bo znal. Ne? In je tudi pomembno, da mu damo take informacije, joj, pa skarija, ali ne, ali je vseeno, kaj dela, ali ne. Ker verjetno ne eno, ne drugo ni optimalno.
Ali pa ga mi hranimo do njegovega, ne vem, katerega leta, zaradi tega tako.
Ali mi ne prevzamemo, ne? Se pravi, smo mi tisti, ki smo vedno potrebni za to, da se karkoli zgodi, kar je super, ker nas otroci rabi in nam to godi na nek način, ampak ko so pa večje, je pa problem, ne? Če moramo biti skozi na razpolago. Tako, v tem kontekstu se vse skupaj vrti, ampak vsem mogoče zdaj, ko se počas že bližava temu sklepu, pa bi rekel, da ena taka časovna umestitev, ta razvojna, pa je vsem spet v prvih dveh, treh letih mogoče glavna, kjer se te zametki, te neodvisnosti začnejo oblikovati, vzorci, mehanizmi, kjer se ta prvi nabor tega orodja, s katerim bo potem kasneje otrok se razvijal nadaljne, plus deloval v odraslosti, to se pa takrat zgodi. Ne? Tako da se vse te lahko ene take drobne stvari. Ne? Tudi tako se spomnim na tisto fazo, kaj eni otroci imajo, ne, sama, sam. Ne? To je ena taka neodvisnost, ampak kot si lepo prej rekla, se mi zdi pomembno ta, ne, a gre tle za eno kvazi neodvisnost, ne, kar je pri tok mehnem otroku, dveletnem, recimo, jasno, ali gre vsem v enem delu za eno zrelo delovanje glede na okoliščin. Za dvoletnika.
In za razvojno fazo.
Tako, za to razvojno fazo je to lahko zrelo vedenje. Že, ne? Tako, to pa moramo imeti v mislih, seveda.
Ja, torej, da če želimo imeti zrelega, vzgojiti zrelega otroka, potem mu moramo dovoliti tudi nezrelost. In tako, kot če želimo imeti neodvisnega otroka, mu moramo absolutno, neodvisnega otroka, mu moramo dovoliti tudi obdobja in potem kasneje trenutke mogoče, no, odvisnosti. In enako velja za pasivnost, aktivnost, za pesimizem, optimizem.
Ja. Pravzaprav marsikjer par bi tukaj bil lahko notri, tak, ne? Mm. Pa ne na zadnje spet čist, je to tudi nekaj, kar verjetno, ne, ta del vsem relativizira to, koliko smo mi tisti, ki vzgajamo otroka, ker je jasno, da izkušnja starševstva je ena zelo poučna izkušnja za nas. Se pravi, da je to en hkratni proces, da se sicer otrok nekaj uči, pa spoznava, ampak mi pa ravno tako smo prvič v tem sedežu staršev in tudi se glitko učimo. Ne? Tako da je to odnos, vzajemnost. To je bilo to za danes. Hvala za posluh in se slišimo spet prihodnjič.
Lep pozdrav.
Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.